πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, με ευημερία, με υγεία και ειρήνη. Ο Πρωθυπουργός εχθές εδώ στην ΕΡΤ απέκλεισε το ζήτημα της παρένθετης μητέρας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Επί της ουσίας έδωσε την δυνατότητα απόκτησης τέκνων μόνο μέσω της υιοθεσίας. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα τολμηρό βήμα απέναντι σε μια μάλλον αρκετά συντηρητική κοινωνία. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, της πολιτικής αλλά και της εκκλησίας είναι κάθετα απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Ωστόσο η εξέλιξη αυτή με το κλασικό επιχείρημα ότι η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη επισημοποιεί τα ζευγάρια δύο ταχυτήτων. Αυτά με τα πλήρη δικαιώματα και εκείνα με τα περιορισμένα δικαιώματα. Αν το δει κανείς αποκλειστικά από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εξαίρεση από τον νόμο της παρένθετης είναι όντως μια ιδιότυπη αντίληψη και προσέγγιση. Δεν μετατρέπεται η γυναίκα σε σκεύος, ούτε γίνεται τεκνοποιητική μηχανή. Θα μου πείτε τα λεφτά. Okay, τα λεφτά όμως υπάρχουν και σήμερα και τώρα που μιλάμε. Ξέρω ότι διαφωνείτε αρκετοί μαζί μου. Διαφωνούν φίλοι μου, διαφωνούν συνάδελφοί μου. Διαφωνεί η σύζυγός μου. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση, από τη στιγμή που άνοιξε ένα τέτοιο θέμα, όφιλε να το πάει μέχρι το τέλος. Βέβαια υπάρχει και η άποψη, έχουμε τόσα στο κεφάλι μας, γιατί να τρέχουμε πίσω από ένα θέμα που από ό,τι φαίνεται σε ένα βαθμό ενδέχεται και να διχάσει. Σεβαστεί και αυτή η άποψη, αλλά δεν τρέχουμε εμείς πίσω από το θέμα. Το θέμα τρέχει από μόνο του. Απλώς τώρα έγινε ορατό και το βλέπουν και οι πολιτικοί μας. Ενστάσεις και από την κυρία Αθηνά Λινού του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παραιτήθηκε από το τομεάρχης παιδείας του κόμματος. Μας έλεγε χθες στο ΕΡΤ News στην τηλεόραση ότι για το ζήτημα της παρένθετης θα ήθελε περισσότερες εγγυήσεις, μεγαλύτερη συζήτηση και περισσότερη διαβούλευση. Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του έχει το ζήτημα της παρένθετης, ενώ η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φάνηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό, όχι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το κίνημα του όχι και αν τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ή στο τέλος θα θελήσουν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του Πρωθυπουργού, αναλαμβάνοντας όμως μια μεγάλη ευθύνη. Γιατί εκεί θα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που θα αμφισβητήσει την προοδευτικότητα της αντιπολίτευσης, ενώ θα στυλιτεύει την υποκρισία της ότι άλλα λέει μπροστά έξω και άλλα ψηφίζει στη συνέχεια. Ήδη όμως ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι δεν πρόκειται να δέσει τα κορδόνια της Νέας Δημοκρατίας. Κοινώς επιθυμεί να σκοντάψει και να πέσει. Με άξονα αυτό το θέμα. Τέλος, φοβάμαι ότι αυτό το κενό που αφήνει η κυβέρνηση για το ζήτημα της παρένθετης θα το λύσει τελικά η ίδια η κοινωνία και φυσικά τα δικαστήρια. Τα ελληνικά δικαστήρια και τα ευρωπαϊκά είμαι σίγουρος ότι κάπου παρακάτω θα έχουν πολλή δουλειά με άξονα αυτό ακριβώς το θέμα της παρένθετης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της πειθαρχίας, αν κατάλαβα καλά, ο Πρωθυπουργός πρότεινε για τους βουλευτές που διαφωνούν τη λύση της αποχής. Κοινώς, αν κάτι δεν σου αρέσει, μην το βλέπεις, μην το κοιτάς, μην συμμετέχεις, don't look up. Για τα μέλη της κυβέρνησης, τα πράγματα ίσως είναι πιο αυστηρά, αλλά και εδώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν πρόκειται ο Πρωθυπουργός να προκαλέσει ρήγματα ούτε στην κυβέρνησή του, ούτε στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Άλλωστε και οι βουλευτές και ο υπουργός που διαφωνούν απευθύνονται σε έναν κόσμο που και αυτός διαφωνεί. Άρα με απλές λέξεις χρειάζεται ο Πρωθυπουργός και την διαφωνία για να μην χάσει αυτούς που διαφωνούν. Για την ακρίβεια τώρα θα φανεί στο χειροκρότημα. Θα φανούν στην πράξη τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ο Μάρτης που θα διακριβώσουμε, όπως είπε ο Υπουργός, τις μειώσεις είναι ακόμα μακριά. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα μέτρα αυτά, π.χ. περιορίζονται οι εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30%. Όσες εταιρείες κάνουν ανατιμήσεις δεν μπορούν να κάνουν προσφορές. Ότι για το βρεφικό γάλα οι εταιρείες θα πρέπει να πωλούν σε τιμές μέχρι το άθροισμα του λειτουργικού κόστους και του εμπορικού κέρδους 7%. Τα μέτρα αυτά λοιπόν της κυβέρνησης σε πρώτη φάση για να αποδώσουν προϋποθέτουν ένα αυστηρό σύστημα ελέγχων, ένα υψηλό επίπεδο ελέγχων της αγοράς, αλλιώς πάμε στο ποιος ορίζει τι και πώς το αντιλαμβάνεται και πώς το εννοεί. Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι, μας είπε ο Υπουργός. Μάλιστα, οκ. Okay. Όμως και αυτό απαιτεί ένα σοβαρό σύστημα παρακολούθησης της αλυσίδας. Το έχουμε? Φοβάμαι ότι η ακρίβεια, το τέρας της ακρίβειας, θα συνεχίζει να μας απασχολεί για πολύ ακόμα και θα είναι σε συνάρτηση δυστυχώς με την χαοτική εισοδηματική διαφορά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν είχαμε λεφτά, όταν δέναμε που λένε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, μας πείραζε η ακρίβεια? Βγάζαμε τα κατοστάρικα για πλάκα πριν μας πούν καν την τιμή. Η φτώχεια είναι που φέρνει την γκρίνια. Χαμηλή μισθή, υψηλές τιμές, η τέλεια καταιγίδα της ακρίβειας. Σε σχέση με πέρσι, 54% πάνω το λάδι. Κανείς δεν είπε τίποτα εχθές για το λάδι. 42% πάνω τα απορρυπαντικά πιάτων. 40% πάνω η χυμή, ο χυμός ντομάτας. 11% πάνω η φέτα. 9,95% οι βρεφικές πάνε στην Ελλάδα. 5,48% στη Βρετανία. Και τα εισοδήματα, οι μέσες ετήσιες αποδοχές, 23.000 στην Ελλάδα, 29.000 στην Πορτογαλία, σχεδόν 40.000 στην Ισπανία. Με αυτές τις τιμές και με αυτούς τους μισθούς η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει το μαγικό ραβδάκι για να μας γυρίσει στο οικονομικό επίπεδο του 2007-2008 και στις αποδοχές εκείνης της εποχής. Αποδοχές που, για να είμαστε ειλικρινοί, σε μεγάλο βαθμό στηρίζονταν και σε δανεικά. Ωστόσο και στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα των μισθών, το σίγουρο είναι ότι έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Και υστερόγραφο 1. Ο Πρωθυπουργός πολιτικοποιεί από τώρα και μάλιστα με έμφαση το γεγονός των ευρωεκλογών. δεν θέλει να μετατραπούν σε μια ψήφο διαμαρτυρία, σε μια χαλαρή ψήφο. Γνωρίζει ότι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει και ό,τι γράψει στις ευρωπαϊκές εκλογές θα τον συνοδεύει μέχρι το 2027. Αν έχει ένα καλό αποτέλεσμα, θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι μέχρι τότε. Αν το αποτέλεσμα είναι αμφίσιμο, τότε οι πιέσεις θα ενταθούν. Ιστερόγραφο νούμερο 2. Το «δεν θα γίνουμε εργαστήρι πειραμάτων στην Ελλάδα», που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι σαφές ότι απευθύνεται και σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο. Διερωτάται ωστόσο κανείς αν άλλες χώρες που έχουν υιοθετήσει το θέμα της παρένθετης, αν όντως έχουν μετατραπεί σε εργαστήρια πειραμάτων. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-6-0-9-6-0-4 και 6-0-5 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και να περάσουμε στην πρώτη συζήτηση για την εκπομπή μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Ελευθέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Κουσούλη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, όπως θέλετε εσείς να το ξεκινήσετε, από ποιο θέμα εν πάση περιπτώσει, για την παρουσία του Πρωθυπουργού εχθές εδώ στην ΕΡΤ και στον κύριο Κουβαρά.
Όλα αυτά πρέπει να τα κατανοούμε, την παρουσία του Πρωθυπουργού από εδώ και πέρα, τις πρωτοβουλίες του, όπως για παράδειγμα το νομοθέτημα για τα ομόφυλα ζευγάρια, υπό το κριτήριο και υπό τον χρονικό ορίζοντα των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Οι ευρωεκλογές θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για το σύνολο των κομμάτων, κυρίως όμως για την κυβέρνηση, η οποία έχει μπροστά της ορίζοντα 3 ετών διακυβέρνησης, και συνεπώς θα είναι πάρα πολύ υψηλής πολιτικής αξίας για την ίδια το αποτέλεσμα το οποίο θα πετύχει στις ευρωεκλογές.
Και το οποίο αποτέλεσμα θα την συνοδεύει μέχρι τις εθνικές εκλογές, το 2027.
Θα την συνοδεύει λοιπόν, σωστά το λέτε, θετικά ή αρνητικά, θα την στηρίζει ή θα της αφαιρεί πολιτική δυνατότητα πρωτοβουλειών. Mm-hmm. Είναι πολύ μακρύς ο χρόνος των 3 ετών για τη διακυβέρνηση. Υπερβολικά μακρύς. Συνεπώς είναι κρίσιμη η αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Με αυτό ως δεδομένο είναι υποχρεωμένος να χειριστεί με μια επιφύλαξη και το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Γι' αυτό νομίζω είναι και επιφυλακτικός και αποφάσισε αυτά που αποφάσισε ως προς την παρένθετη μητέρα και τη δυνατότητα των ανθρώπων αυτών να αποκτούν τέκνα. Όλα αυτά τα ζητήματα, επειδή έχουν ιδιαίτερη δυσκολία και στην ρύθμισή τους και στην κατανόηση από την κοινωνία και στην αποδοχή μεταβολών που καμιά φορά ξενίζει μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, χρειάζονται μια σύνεση και μια προοδευτικότητα, κατά τη γνώμη μου, στη ρύθμισή τους. Αυτό εκτιμώ ότι επιχείρησε να κάνει ο Πρωθυπουργός. Είναι κατανοητό. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ποιοι και πόσοι θα ψηφίσουν.
Ήταν αρκετά, θα έλεγα, ήπιος και σε σχέση με τους βουλευτές του και σε σχέση με τους υπουργούς, αλλά και με την Εκκλησία. Ήταν πασιφανές ότι δεν ήταν συγκρουσιακός ο λόγος του εχθές.
Ναι, είναι πολύ λογικό. Μπορεί κανείς να προχωράει και ταυτόχρονα να υιοθετεί μια ήπια προσέγγιση στα πράγματα. Η τέχνη της σύγκρουσης, κύριε Σιαφάκα, είναι η τέχνη της αποφυγής της. Δηλαδή πρέπει να προχωράμε αποφεύγοντας τη σύγκρουση και να την αναδεχόμαστε εκεί που είναι απολύτως αναγκαίο.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας, τελικά τι πιστεύετε ότι θα ισχύσει για τους βουλευτές, τι πιστεύετε ότι θα προκριθεί για τους υπουργούς, η αποχή μπορεί να είναι μια απάντηση με αξιοπρέπεια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα?
Εκτιμώ ότι δεν είναι η αποχή στάση αξιοπρέπειας και εκτιμώ ότι η τοποθέτηση αυτή του Πρωθυπουργού υπονομεύει την πολιτική λειτουργία. Αν είμαστε σοβαροί και στηρίζουμε την δημοκρατική λειτουργία των πραγμάτων, το πολιτικό σύστημα λειτουργίας που έχουμε και το οποίο υπάρχει επειδή είναι το αποτέλεσμα της απόφασης του λαού, όποιο αποτέλεσμα είναι κάθε φορά, mm-hmm. οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι οφείλουν να στέκονται με ελεύθερη συνείδηση απέναντι στο κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Mm-hmm. Να λένε ναι ή όχι, δηλαδή να συμμετέχουν στη διαδικασία. Απέχοντας κανείς, τι θέλει να πει, συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Ή κάνει μια τακτική πράξη.
Είναι μια τακτική φυγομαχία σε αυτό το
ναι,
απέχω.
Ναι, η φυγομαχία μπορεί να τιμά την πολιτική και να τιμά τα πρόσωπα. Είναι στάση αξιοπρέπειας, είναι το ακριβώς αντίθετο στάση αναξιοπρέπειας. Θα δούμε πόσο ο καθένας...
Για τους υπουργούς και εκεί έχω την εντύπωση ότι άφησε περιθώρια. Υπήρξαν και εκεί δικλείδες ασφαλείας.
Πράγματι, οι διατυπώσεις του είναι μια, αν θέλετε, στάση απελευθέρωσής τους, θα μπορούσα να πω. Θα δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Πάντως, υπάρχει ένα ζήτημα πέρα από το τι ορίζει ο επικεφαλής. Υπάρχει και ένα ζήτημα ευθύνης και στάσης και σεβασμού και αυτοσεβασμού των προσώπων. Εάν κάποιος λέει δημόσια ότι διαφωνεί, πώς στη συνέχεια μπορεί να πάει να ψηφίσει, κύριε Σκιαφάκα?
Ναι.
Βέβαια, όλα μπορεί να γίνουν, αλλά εάν οι άνθρωποι δεν έχουν συνέπεια λόγων και έργων, λόγων και πράξεων, πώς συγκροτείται η συνύπαρξή μας δηλαδή? Και ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα? Και πότε λέει αλήθεια και πότε λέει ψέματα?
Προφανώς δεν υπάρχει και μία αλήθεια, αλλά μην μπούμε εκεί.
Όχι, δεν υπάρχει και μία αλήθεια. Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή αλήθεια. Θέλω να πω ως προς τα πρόσωπα.
Ναι.
Πότε μας λένε αλήθεια?
Θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση, διότι έχουμε θεωρήσει ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο νόμος αυτός θα περάσει με τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για τα κορδόνια, ότι δεν θα δέσει ο ίδιος τα κορδόνια της Νέας Δημοκρατίας. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Και είχαμε και την κυρία Αθηνά Λινού χτες στην τηλεόραση, η οποία και αυτή εξέφρασε πολλές επιφυλάξεις για το ζήτημα της παρένθεσης, παρένθετης, το οποίο θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο όμως πασπαλίζεται και με πολύ πολιτική σάλτσα, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, κύριε Σκιαφάκα, υπάρχει και μια άλλη διάσταση στα προβλήματα. Πέρα από το ευαίσθητο ζήτημα αυτό, το οποίο πρέπει να βρει τη λύση του ασφαλώς και πάντως πρέπει να μπει σε μια διαδρομή λύσης προστασίας αυτών των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους, ως και την τελευταία λεπτομέρεια, ταυτόχρονα αποτελεί μια εκδήλωση της πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή ότι όλα τα κόμματα δεν είναι ίδια.
Προφανώς,
και
αλλά
ότι
μπορεί...
έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό.
Σωστό, ελοχεύει ο κίνδυνος να μην περάσει ο νόμος.
Και το κάθε κόμμα, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος. Κίνδυνος για ποιον? Κίνδυνος για την αντιπολίτευση ή για την κυβερνητική πλειοψηφία?
Υποτίθεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ...
Είναι κίνδυνος αυτός?
Όχι. Ο στόχος υποτίθεται, λέω, είναι κοινός. Να περάσει αυτός ο νόμος. Εν πάση περιπτώσει, να αποκτήσουν δικαιώματα και τα ομόφυλα ζευγάρια. Εδώ συμφωνούμε. Υπάρχει κοινός τόπος. Πάμε όμως στα επιμέρους. Και λέω το εξής. Εάν το ΠΑΣΟΚ πει όχι, εγώ έχω το δικό μου νόμο, τη δική μου πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως την έχει, οπότε δεν ψηφίζω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει περίπτωση να μην πω ο κίνδυνος, να μην περάσει ο νόμος?
Θεωρητικά υπάρχει αυτό που λέτε, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτό. Εάν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ φέρει ένα νόμο, mm-hmm. Και καλεί τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει τον νόμο.
Σωστά.
Γιατί η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει τον νόμο του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών της διαφωνεί με τον ίδιο της τον νόμο? Αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί με μια συζήτηση προχωρημένη, μια διαλεκτικότητα υπαρκτή, πώς θα προχωρήσουμε και θα έχουμε στιγμές και ζώνες όπου θα έχουμε μια κυβερνητική αντιπολίτευση η οποία θα επιλύει τα προβλήματα της κυβέρνησης?
Ναι.
Και αυτό πώς θα ζυγιστεί στις εκλογές? Και η Νέα Δημοκρατία θα πάει με δύο κόμματα στις εκλογές, ένα που θα στηρίζει τον νόμο και ένα που θα τον επικρίνει, ώστε να καλύπτει το συνολικό της ακροατήριο? Δεν είναι ζητήματα αυτά?
Είναι. Βέβαια, αβίαστα έρχεται το ερώτημα, γιατί το αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να το προχωρήσει αυτό? Γιατί τα προβλήματα που προκύπτουν είναι όντως πολλά, τα πολιτικά εννοώ. Αν μπορούμε να το πούμε σε λίγα δεύτερα όμως, ναι.
εννοείται να τα πω σύντομα. Ναι, ναι. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τον συνοδεύουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλει να προχωρήσει σε τομές, είτε κάνει χρήση του προβλήματος, είτε πραγματικά αυθεντικά του πιστεύει. Αυτό είναι,
δεν είναι και μια απεύθυνση στο κέντρο, στον
απολύτως,
κεντρό.
Ναι, απολύτως. Θέλω να πω είναι μια πολιτική στάση που ορίζει την πολιτική του ταυτότητα και θέλει ένα ζήτημα να το επιλύσει. Συνομιλεί με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που δεν είναι μικρή στην Ελλάδα και ασκεί μια κάποια αισθητή κατά τη γνώμη μου επιρροή και επιχειρεί τη διαρρύθμιση αυτού του προβλήματος έστω με τον τρόπο που το επιχειρεί. Mm-hmm. Αυτή νομίζω είναι η κατάσταση σήμερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακόμη είναι πρόωρο να εκτιμήσουμε τη στάση, την τελική στάση των κομμάτων.
Θέλω να κλείσουμε με το ζήτημα της ακρίβειας, ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο εμπεριέχει και την αγωνία του πολίτη όταν βρίσκεται στο ράφι του, κυρίως του σούπερ μάρκετ. Ανακοινώθηκαν 4 μέτρα κατά της ακρίβειας. Στο σχόλιο μου στο ξεκίνημα της εκπομπής είπα ότι αυτά τα μέτρα προϋποθέτουν ένα αυστηρό σύστημα ελέγχων και ένα πολύ ψηλό επίπεδο ελέγχων. Τα έχουμε?
Έτσι όπως το περιγράφετε δεν τα έχουμε. Γιατί αν τα είχαμε θα είχαμε πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι καλό κάποια στιγμή κάτι να ξεκινάει, έστω και καθυστερημένα, και εύχομαι να μπορέσει αυτό το μέτωπο να ελεγχθεί. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αλλά καλό είναι έστω και την ίστατη ώρα να γίνεται μια προσπάθεια. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, κύριε Σκεφάκο, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Ναι. Και υπάρχει μια κατάσταση στη χώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι δεν είναι αποδεκτό σε μια εποχή παρόμοιας κρίσης και υψηλής ακρίβειας ο Πρωθυπουργός να λέει ότι τα Χριστούγεννα, τα θέρετρα, τα παρατηριστικά κλπ. Κέντρα ήταν γεμάτα. Υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θα μπορούσαν ούτε να το φανταστούν.
Ξέρετε, αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν δύο σημαντικές ταχύτητες, αν όχι περισσότερες, στη χώρα μας.
Υπάρχει ταξική διαίρεση βαθιά,
έτσι, έτσι. Και η ψαλίδα δυστυχώς δεν κλείνει, ανοίγει. Αυτό είναι το θέμα.
Και η ακρίβεια επιβαρύνει αυτή τη διαίρεση.
Έτσι είναι ακριβώς. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κουσούλη, για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχές.
Και συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Είναι κοντά μας ο Νικόλας Γιατρομανολάκης, πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού. Κύριε Γιατρομανολάκη, γεια σας. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα,
καλή χρονιά.
Κύριε Χεφάκα, καλή χρονιά.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω το εξής. Αποσαφήνισε χθες το καθεστώς, το πλαίσιο θα λέγαμε της νομοθετικής πρωτοβουλίας ο Πρωθυπουργός. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά σας.
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ θετική έκβαση, γιατί αφενός τέθηκε και ένα πλαίσιο για τη συζήτηση, αλλά και ένα χρονοδιάγραμμα, και επίσης έγινε ξανά και μια ρητή δέσμευση ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει και επομένως μια εκκρεμότητα ετών στη χώρα μας θα διευθετηθεί.
Ήταν και είναι μια τολμηρή, πιστεύετε, πρωτοβουλία και απευθύνεται σε ένα συντηρητικό ακροατήριο ή και εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν αλλάξει?
Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο άφηκε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, και δεν πρέπει να τεθεί σε ένα πλαίσιο συντηρητικού ή προοδευτικού ακροατηρίου. Μιλάμε για ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα πράγματα γενικά στις κοινωνίες εξελίσσονται. Αυτό έχει γίνει και στην ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε εκεί που είμαστε αν πριν από κάποια χρόνια στο θέμα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αλλά και της αποδοχής τους από το κοινωνικό σύνολο. Αυτό δεν είναι όμως το μόνο παράδειγμα στο οικογενειακό δίκαιο ή γενικότερα σε θέματα δικαιωμάτων όπου έχει υπάρξει εξέλιξη της κοινωνίας. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, ο ρόλος των εκάστοτε κυβερνήσεων, των βουλευτών, της πολιτικής εν γέννη, και το αν θέλετε και εγώ έτσι μπήκα και ασχολήθηκα με τα κοινά, είναι ακριβώς αυτός. Όχι μόνο να ακολουθούμε, αφού έχουμε εξασφαλίσει μια 100% συνένεση για τα πάντα, η οποία κατά ψέματα δεν θα την έχουμε και ποτέ την 100% συνένεση, αλλά να ανοίγουμε και δρόμους και να εξηγούμε την κοινωνία κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι και πολύ ξεκάθαρα.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω πως το λέτε. Να μην μπαίνουμε σε δημοσκοπικές λογικές, τι λέει η κοινωνία, πάμε μαζί της, αλλά να ανοίγουμε και δρόμους, λεωφόρους ενδεχομένως.
Ακριβώς.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά και στην κοινωνία και την πολιτική, πρωτίστως στην Εκκλησία, διαμορφώνεται ένα κίνημα του όχι. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το κίνημα του όχι η κυβέρνηση?
Νομίζω με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι ακούμε, σεβόμαστε, αλλά εξηγούμε και ενδεχομένως μέσα από τις εξηγήσεις και μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο κάμπτονται και κάποιες αντιδράσεις. Αλλά, απ' την άλλη, και με ένα σαφές και ρητό και ξεκάθαρο πλαίσιο, το οποίο είναι ότι προφανώς ακούγονται οι απόψεις, προφανώς γίνεται ο διάλογος, αλλά στο τέλος της ημέρας νομοθετεί η κυβέρνηση και η πολιτεία.
Mm-hmm. Διχάζει αυτό το θέμα την κοινωνία, πιστεύετε?
Όχι τόσο όσο κάποιοι θέλουν να δείχνουν, ναι, κατά τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο απλώς δεν ασχολείται με το θέμα γιατί δεν το αφορά προσωπικά ενδεχομένως. Ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ίσως επειδή δεν έχει ασχοληθεί, ίσως επειδή δεν έχει προσωπικές βιωματικές εμπειρίες με ανθρώπους στο περίγυρό του ή οτιδήποτε, να μην το καταλαβαίνει ή να έχει και ενδεχομένως κάπως παρανοήσει κάποια στοιχεία αυτής της ιστορίας. Και υπάρχει και ένα, θεωρώ, μεγάλο κομμάτι, το οποίο με τα χρόνια γίνεται και μεγαλύτερο, το οποίο καταλαβαίνει ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάμε. Mm-hmm. Ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν τέτοια δικαιώματα, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες β' κατηγορίες και κυρίως δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά β' κατηγορίες. Και κατά τη γνώμη μου, και πάντοτε αυτό έλεγα διαχρονικά, το θέμα του γάμου, το οποίο έρχεται μαζί με το κομμάτι των παιδιών, αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο για μένα. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών, όχι μελλοντικών παιδιών που θα υπάρξουν, με παιδιών τα οποία αυτή τη στιγμή
ήδη υπάρχουν,
είναι εδώ στην κοινωνία μας, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν γιατί ακριβώς δεν έχουν τέτοια δικαιώματα.
Κύριε Γιατρό Μανολάκη, επειδή μιλήσατε για πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν τολμά στο ζήτημα της παρένθετης, δεν επισημοποιεί τα ζευγάρια δύο ταχυτήτων, αυτά με τα πλήρη δικαιώματα και εκείνα με τα περιορισμένα δικαιώματα.
Θα σας πω. Δεν σας κρύβω, επειδή πάντα η άποψή μου είναι σταθερή σε αυτά τα ζητήματα, ότι ναι, θα προτιμούσα και γενικά να μιλούσαμε για το, ας το πούμε, το πλήρες πακέτο. Όμως, όπως σας είπα και νωρίτερα, προτεραιότητα και δική μου σε όλη αυτή τη συζήτηση και την ιστορία είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας και τα οποία κινδυνεύουν άνοσα. Επομένως, θεωρώ ότι το να στηριχθεί αυτή η πρόταση που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό, να στηριχθεί και από την αντιπολίτευση και να μην σταθούν μόνο στα αυτά που δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα θα λυθούν με τον ανεμετρόλο τρόπο, ίσως μακροπρόθεσμα, αλλά να εστιάσουμε στο ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό βήμα, το οποίο θα ανακουφίσει κάποιες οικογένειες και κάποια παιδιά πάρα πολύ άμεσα.
Υποθέτω ότι σε μια τέτοια περίπτωση, αν και εφόσον προχωρήσουμε ή ενδεχομένως και η δικαιοσύνη να το αποφασίσει αυτό και η ίδια η κοινωνία στο κομμάτι της παρένθετης, δεν δέχεστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς που έχουν ακουστεί ότι η γυναίκα μετατρέπεται σε σκεύος, σε μια τεκνοποιητική μηχανή?
Προσωπικά δεν το πιστεύω, γιατί απλούστατα νομοθετικά υφίσταται ήδη, προβλέπεται ο ρόλος της παρένθετης μητέρας. Με αποζημίωση, όχι με αμοιβή, άρα δεν μιλάμε για μια βιομηχανία παιδιών, μωρών. Φυσικά όμως...
Καλά, στο παρασκήνιο υπάρχουν και αυτά τώρα. Ας μην όμως, κρυβόμαστε,
ναι,
πίσω από το δάχτυλό μας.
Σωστά. Από εκεί και πέρα όμως, για να πω και τον αντίλογο, και τώρα και για τα ετερόφιλα ζευγάρια, το πλαίσιο για την, ας το πούμε, αξιοποίηση της δυνατότητας για μια παρένθετη μητέρα είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρό και λειτουργεί με πάρα πολλές προϋποθέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι στην περίπτωση των ετερόφιλων ζευγαριών είναι κάτι το οποίο γίνεται απλά και εύκολα και ενώ στα ομόφυλα ζευγάρια θα υπάρχουν.
Και στο ζήτημα της υιοθετίας υπάρχουν δυσκολίες τεράστιες, έτσι. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και αυτό.
Στο ζήτημα της υιοθεσίας, δυστυχώς το πλαίσιο ακόμα έχει γίνει πολύ καλύτερο τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα αντιμετωπίζει δυσκολίες. Πάλι μιλάω και για τα ετερόφιλα προφανώς ζευγάρια, αλλά και για μεμονωμένα άτομα τα οποία δικαιούνται να υιοθετήσουν ήδη πάρα πολλές δεκαετίες τώρα, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Εγώ όμως χαίρομαι πάρα πάρα πολύ ότι πλέον και τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν κανονικά να υιοθετούν και να δώσουν τη δυνατότητα σε ένα παιδί να μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτικό, με μια οικογένεια γύρω του και όχι σε ένα ίδρυμα και με αγάπη.
Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο το έχουμε ακούσει αρκετές φορές και εκεί ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε, ότι τα παιδιά θέλουν αγάπη, δεν θέλουν ούτε δημοσκοπήσεις, ούτε μέτρα, ούτε παράμετρα, αλλά αγάπη. Και αν μια οικογένεια μπορεί να προσφέρει απλόχερα αυτή την αγάπη, νομίζω ότι κάπου εκεί κλείνει και τελειώνει η κουβέντα.
Αν μπορώ να πω κάτι, ναι, σε αυτό το σημείο, πρώτα απ' όλα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θέλουν αγάπη, όπως είπατε πολύ σωστά, θέλουν όμως και μια σταθερότητα. Η σταθερότητα λοιπόν αυτή θα τους δοθεί μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί όταν έχεις δύο γονείς, έχεις δύο μαμάδες, δύο μπαμπάδες, ο ένας από τους δύο είναι ο βιολογικός, ο άλλος αλήθεια δεν έχει καμία σχέση στα μάτια του νόμου με το παιδί αυτό, εάν χτύπα ξύλο, αλλά σημαίνουν αυτά τα πράγματα, φύγει από τη ζωή ο βιολογικός γονέας, ποιο είναι το μέλλον αυτού του παιδιού? Και γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να πάει σε ένα ίδρυμα ή να πάει σε μακρινούς συγγενείς που μπορεί να μην τους έχει γνωρίσει και ποτέ, από το να μείνει με το δεύτερο άτομο που το ίδιο το παιδί τον αντιλαμβάνεται σαν δεύτερο γονιό του? Άρα το ένα είναι ότι αγάπη και μαζί προστασία και σταθερότητα. Τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους όλα τα παιδιά να τα προστατεύουμε. Και το δεύτερο, ναι, είναι ότι καμία επιστημονική έρευνα, και έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες πολλές.
Μας το λέγει και ο κύριος Χατζής αυτό.
Καμία δεν έχει δείξει ότι ένα παιδί που θα μεγαλώσει με δύο μαμάδες ή δύο παπάδες έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ένταξης στο κοινωνικό σύνολο, απόρριψης, άλλου τύπου συμπεριφορές οι οποίες να... ας με δηλώνουν ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχουν γίνει σε βάθος ετών αναλύσεις και δείχνει ότι τα ποσοστά είναι αυτά που βλέπεις, είναι ανάλογα με αυτά που βλέπεις και στις ετερόφιλες, και στα ετερόφιλες ζευγάρια και στις οικογένειες που είναι με μία μαμά και ένα μπαμπά.
Λοιπόν, κύριε γιατρο Μανολάκη, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση, η οποία πυροδότησε και πολλά μηνύματα, κάποια από αυτά και με υβριστικό χαρακτήρα, έτσι θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σας.
Κοιτάξτε, το έχω συνηθίσει αυτό από πολύ μικρός, δεν θα με πτωήσει.
Δεν αφορά εσάς μόνο, αφορά και εμένα. Μην στεναχωριέστε.
Δυστυχώς όσο ασχολούμαστε με ζητήματα που για κάποιους είναι, πώς το λένε, έτσι, έχουν μια άλλη τύπου διάσταση, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει όλοι να δείξουμε ότι σημασία έχει να γίνει το σωστό. Είναι μία από τις περιπτώσεις που υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας.
Είναι ένα ζήτημα, το είπατε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εγώ, ξέρετε, ειλικρινά το λέω, σέβομαι την άλλη άποψη και τη δέχομαι στο σημείο που αυτή εμπεριέχει κάποια επιχειρήματα. Την ακούω δηλαδή. Αλλά τους χαρακτηρισμούς δεν τους ακούω, κύριε γιατρο Μανολάκη. Έχω, ξέρετε, βουλώνουν τα αυτιά μου. Δεν μπορώ να τους ακούσω. Το επιχείρημα όμως το ακούω και το θέλω και το επιδιώκω.
Αν υπάρχουν επιχειρήματα που έχετε λάβει
υπάρχουν,
και να απαντήσουμε βεβαίως και να αποσαφηνίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε.
Υπάρχει, ας πούμε, ένα σχόλιο ότι τα ζευγάρια, ότι η παρένθετη μητέρα δεν δημιουργεί, που είπατε, ζήτημα ζευγαριών δύο ταχυτήτων, που είπα εγώ. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν παρένθετη μητέρα, λέει ένας φίλος, το κάνουν για λόγους υγείας. Δηλαδή, ανωτέρας βίας.
Αυτό το είπα και εγώ. Είπα ότι και για τα ετερόφιλα ζευγάρια ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να απευθυνθούν σε μία παρένθετη μητέρα μόνο αν έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι, να το πούμε έτσι, είναι το ίστατο μέσο, η ίστατη λύση.
Και
αυτό
θα δημιουργηθεί ολόκληρο σύστημα τύπου trafficking γυναικών από φτωχότερες χώρες έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια βάση.
Άρα, να θέσω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Το οποίο είναι μια υπαρκτή, αν θέλετε, ένας υπαρκτός κίνδυνος, ή μάλλον κάτι το οποίο σημαίνει, αλλά συμβαίνει και στα ετερόφυλλα ζευγάρια. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά τα γκέι ζευγάρια είναι αυτά που θα προκαλέσουν μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως το ερώτημα μου είναι πάρα πολύ απλό. Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δεν είναι καλύτερα λοιπόν να δημιουργηθεί ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο νομικό, το οποίο θα προβλέπει τι επιτρέπεται και πώς γίνεται, από το να είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Η ιατρικώς υποβεβαιωμένη αναπαραγωγή, και δεν μιλάω μόνο για το θέμα της παρένθετης μητρότητας, μιλάω και για την τεχνητή γονιμοποίηση,
εξωσωματική και τα λοιπά.
Ναι. Ακριβώς. Όλο αυτό το κομμάτι, και αυτό ξεκίνησε κάποτε τελείως ανεξέλεγκτο και ανοργάνωτο, χωρίς κανόνες. Δεν υπήρχαν κανόνες ερυπίν για το μέχρι ποια ηλικία μια μητέρα μπορεί να κάνει εξωσωματική. Πόσα έμβρια θα βάλουν μέσα. Όλο αυτό γινόταν στον αέρα. Και σιγά σιγά διαμορφώθηκε ένα αυστηρό, και αυτή τη στιγμή θεωρώ την Ελλάδα από τα καλύτερα νομικά πλαίσια στο κομμάτι αυτό. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα που ξέρουμε ότι η ζωή και η κοινωνία προχωράει πιο γρήγορα από τον νομοθέτη. Και είναι λοιπόν καλό και σε αυτή την περίπτωση, και μιλάω πλέον και για το γάμο, για να γυρίσουμε πίσω στο βασικό μας θέμα, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, να συμβαδίσει ο νόμος με την αληθινή κοινωνία. Η οποία αληθινή κοινωνία πλέον περιλαμβάνει, πάντα περιλάμβανε, απλώς πλέον το παραδέχεται φανερά, ότι περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά έχουμε δικαίωμα να είμαστε όλοι ίδιοι.
Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ. Ξέρετε, έχει ανοίξει μια βεντάλια τεράστιων ερωτημάτων. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κ. Νικόλας Γιατρομανολάκης, πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού, απάντησε στα ερωτήματά μας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Να σε σώσω, να σε δω. Είναι η θάλασσες μεγάλες και το πλοίο μου μικρό. Κάποια μέρα σαν τις άλλες θα μ' ακούσεις να χτυπώ. Ξέρω κάποιος σου έχει πει μην ανοίγεις σε κανένα. Ξέρω πόνεσες πολύ και φοβάσαι σαν και εμένα. Κάποιος με στυλαίω να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στυλαίω να σε σώσω, να σωθώ.
Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ακούσαμε τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον κύριο Νικόλα Γιατρομανολάκη. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κοντά μας ο βουλευτής της Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά σε εσάς, στους εργαζόμενους σταθμού και στους πολίτες που μας ακούν. Είναι η πρώτη μας επαφή για το 2024, που εύχομαι και ελπίζω να είναι καλύτερο από το 2023.
Ναι. Μακάρι να το ευχηθούμε για όλο τον κόσμο. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω με άξονα αυτό το πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας που το ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ. Αν κατά την κρίση σας, εσείς, και όταν λέω εσείς εννοώ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσείς προσωπικά θα το στηρίξετε.
Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι πρέπει, πώς να το πω, να γίνει η συζήτηση στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των ατομικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσει, να αντιπαρατεθούμε μάλλον οι πολιτικές δυνάμεις και να ακούσει η κοινωνία επιχειρήματα που έχουν σχέση με την ουσία του κράτους δικαίου, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μπει στο ζύγι και σε πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν για την δυνατότητα, για το δικαίωμα που έχουν οι άνθρωποι που έχουν έναν διαφορετικό σεξουαλικό προσδιορισμό να κάνουν κάτι το οποίο έχουμε οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε ας πούμε οι mainstream. Περί αυτού πρόκειται. Απολύτως δογματικά και τυπικά.
Τώρα το ποιος είναι mainstream είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Ναι, αλλά λέω, εντάξει. Καταλαβαίνετε, το ναι. Βάζω ας πούμε, το θέτω ως βάση για να συνεννοηθούμε. Προφανώς mainstream είναι ο καθένας γιατί είναι δική του επιλογή. Αλλά το λέω
έτσι
για
είναι,
να μπορούμε
έτσι
να συνοηθούμε σαν μια κοινωνική.
Η δεύτερη προσέγγιση είναι νομίζω καλύτερη.
Ναι, ναι, καταλαβαίνετε πώς το λένε. Ναι. Για την οικονομία του λαού για να mm-hmm. μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν με αυτήν την προσέγγιση συζητάμε. Είναι σαφές λοιπόν εμείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε για τρίτη φορά, για δεύτερη φορά, συγγνώμη, είχαμε καταθέσει τον Ιούνιο του 2022, αν θυμάμαι καλά, ένα σχέδιο νόμου που μιλάμε για τον γάμο ατόμων ανεξαρτήτως φύλου και το επαναφέραμε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης πιεζόμενος από την ακροδεξιά γενικώς αλλά και από την πολύ συντηρητική πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν συμφωνεί με αυτό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το παραδεχτούμε, πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει πια για το νομοσχέδιο του για το οποίο είχε ήδη προδιαγράψει τις προθέσεις του και κάνει μία υποχώρηση σε ένα κομβικό σημείο.
Στην παρένθετη.
Στην παρένθετη μητρότητα, ενώ κομβικό σημείο σε σχέση με αυτό που λέμε για το πυρήνα του κράτους δικαίου. Δηλαδή, mm-hmm. σύμφωνα με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν να προσφύγουν στην επιστήμη για την υποβοηθούμενη.
Και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι σαφές.
Και κάποιοι όχι. Mm-hmm. Ορίστε.
Και κάποιοι άλλοι όχι.
Και κάποιοι
άλλοι
όχι.
Είναι λόγος για να μην στηρίξετε αυτό το νόμο.
Όχι, κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Καταρχάς, θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ καθαρός. Θα πρέπει να το δούμε το νομοσχέδιο. Γιατί πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Προς το παρόν, κάτι είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το αξιολογώ τουλάχιστον εγώ θετικά, γιατί ως ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε συζητήσει στα αρμόδια όργανα. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι είναι ένα βήμα. Και σε αυτή τη λογική νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να είμαστε θετικοί. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα διατυπωθεί το νομοσχέδιο, τι πρόνοιες θα έχει, τι θα περιέχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να κλείσουμε τα μάτια.
Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι εγώ δεν θα δέσω τα κορδόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θα τα αφήσω λιτά να πέσει, να σκουντουφλήσει, να σκοντάψει και να πέσει.
Δεν ξέρω, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι κρινόμαστε, καταρχάς μιλάω προσωπικά, έτσι μπορεί να... ως ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξουμε συλλογικά σε άλλη απόφαση. Εγώ σας είπα ότι δεν έχουμε συνεδριάσει, σας λέω την προσωπική μου άποψη. Εγώ θεωρώ ότι δεν παίζουμε με τα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων. Επομένως, να ασκήσουμε την κριτική μας για τα επιμέρους, να πούμε ότι είναι ένα δηλώνομο σχέδιο, ότι ας πούμε θεωρώ θεσμικά μη επιτρεπτή την προτροπή του Πρωθυπουργού να απέχουν οι βουλευτές που διαφωνούν. Έτσι, για να μην υπάρξει θέμα, ας πούμε.
Να το ξαναπούμε αυτό, είπατε ότι είναι λάθος προσέγγιση αυτό.
Ναι, δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι προσήγει στον Πρωθυπουργό μια τέτοια προτροπή στους βουλευτές τους. Αφού είστε κατά, μην έρχεστε να ψηφίσετε.
Ναι.
Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι λάθος από έναν Πρωθυπουργό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός κρίνεται, όπως κρινόμαστε και εμείς. Να δούμε το νομοσχέδιο, δεν θέλω να προτρέχω. Σας είπα την προσωπική μου άποψη ότι είναι ένα βήμα και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με θετικό μάτι, αλλά να το δούμε αποτυπωμένο στο χαρτί, να δούμε τι πρόνοιες έχει, τι λέει και από εκεί και μετά να διαμορφώσουμε την άποψή μας.
Ξέρετε, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Επί της αρχής φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Είπατε ούτως ή άλλως ότι είναι ένα βήμα, ένα θετικό βήμα. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος από την πλευρά του κόμματός σας να πει ότι κοιτάξτε, η δική μας η πρόταση είναι πιο τεκμηριωμένη και καλύτερη. Ναι. Ελάτε εσείς να ψηφίσετε τη δική μας πρόταση.
Και το έχει πει ο Σωκράτης Φάμιλος, το έχει πει αυτό.
Βέβαια. Ελάτε εσείς. Ναι, αλλά σε αυτή τη λογική δεν θα περάσει ο νόμος.
Ακούστε λίγο, ναι, αυτό λέω. Πολιτικά τώρα εμείς πιστεύουμε ότι η δική μας πρόταση είναι αρτιότερη και είναι και σύμφωνη με το κράτος δικαίου και τα
μικρά. Εάν το πει και το ΠΑΣΟΚ αυτό, η πρόταση δεν θα περάσει.
Λοιπόν, σας λέω τώρα, εμείς λέμε αυτό. Να δούμε και να σας πω ότι. Και κάτι, ότι εμείς έχουμε καταθέσει, έχουμε κάνει πρόταση νόμου, είναι κατατεθειμένη. Της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι.
Ναι.
Άρα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Έκανε μια δήλωση ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στη δημόσια τηλεόραση εχθές το βράδυ. Να δούμε τι λέει. Σας είπα από τις αρχές ότι είναι ένα θετικό βήμα, να δούμε πώς θα διατυπωθεί και πώς θα διαμορφωθεί. Μου λέτε ότι δεν θα περάσει ένα κείμενο, ένα σχέδιο νόμου, το οποίο δεν έχει κατευθυνθεί.
Όχι, μιλάω για τη φιλοσοφία του νόμου, την ναι. οποία φαντάζομαι ότι την έχουμε, τη γνωρίζουμε.
Ναι, ακριβώς, φαντάζομαι κι εγώ. Και εγώ φαντάζομαι, όπως το είπατε.
Γι' αυτό λέω ότι μπορεί, δηλαδή, μέσα από πολιτικές κόντρες, αντικρούσεις και συγκρούσεις.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο
καθένας να τραβήξει την πορεία του και να πει: Κοιτάξτε, εγώ θέλω τη δική μου πρόταση.
Ναι, ωραία. Μα τι θέλω την πρότασή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόταση που θέτω εγώ, που την έχω καταθέσει ήδη στην Βουλή, δηλαδή
ναι,
από την.
Είναι γνωστή η πρόταση.
Έτσι, και την έχω επανακαταθέσει, είναι μια πρόταση συγκεκριμένη. Να δούμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει και από εκεί και μετά θα το συζητήσουμε. Σαφώς όμως εγώ κρίνω ότι είναι ένα βήμα. Από εκεί και μετά θα το δούμε συλλογικά και συλλογικά.
Πάντως υπάρχουν ενστάσεις και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της παρένθετης. Χθες μιλήσαμε με την κυρία Λινού στο ΕΡΤ News στην τηλεόραση. Ναι. Έχετε έρθει πολλές φορές και ξέρετε. Μας είπε να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ναι. Θέλω εχέγγυα, θέλω μεγαλύτερες εγγυήσεις πάνω στο ζήτημα της παρένθετης. Θέλω διαβούλευση μεγαλύτερη.
Ναι.
Δηλαδή, έχω ένα προβληματισμό, λέει, πάνω στο ζήτημα αυτό.
Κοιτάξτε, υπάρχει και μία μερίδα φεμινιστικών οργανώσεων, οι οποίες είναι και αντίθετες στο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας. Είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφόσον υφίσταται ως νομοθετικό πλαίσιο, γιατί μια νόμιμη διαδικασία σήμερα, θα το στερηθούν κάποιοι άνθρωποι λόγω της σεξουαλικής τους επιλογής. Αυτό είναι το κομβικό σημείο σήμερα.
Πάντως να σας
πω
κάτι.
Να τελειώσω λίγο.
Ναι.
Να κουβεντιάσουμε για το πλαίσιο, να κουβεντιάσουμε για τα εχέγγυα, να κουβεντιάσουμε για τις διασφαλίσεις αυτής της διαδικασίας, βεβαίως. Αλλά να μην αποτελεί άλοθη για να αποτελεί μια διάκριση σε βάρος ανθρώπων που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτό είναι το κέριο σημείο, κατά τη γνώμη.
Υπάρχει το επιχείρημα, κύριε Ξανθόπουλε, και το ακούω, ότι okay, κάνουμε βήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να κάνουμε ακόμα για την ίδια τη γυναίκα, για τα ίδια τα δικαιώματα της γυναίκας, που δεν είναι τα ίδια ακόμη με αυτά του άντρα. Ναι. Και ότι, ας πούμε, για την ανεργία, στο κομμάτι της ανεργίας, είμαστε πρώτοι στις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα και βήματα που πρέπει να γίνουν, αν όχι πρώτα, σχεδόν ταυτόχρονα με το ζήτημα των ομόφυλων.
Με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο. Είναι προφανές ότι καταρχάς εμείς ως αριστερά έχουμε μια διαφορετική θεώρηση για αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της πατριαρχικής δομής της κοινωνίας και ότι αν δεν υπάρξει μια κοινωνική απελευθέρωση δεν πρόκειται να υπάρξει μια πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά αυτό είναι θέμα, είναι η δική μας πρόταση, η δική μας ιδεολογία. Πρακτικά υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά ξέρετε, κύριε Σκεφάκα, πολλές φορές θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι προσχηματική με τη λογική αυτή που δεν είναι ακόμη η ώρα, ότι άλλα είναι τα προβλήματα, ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται για άλλα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τα ατομικά δικαιώματα δεν έχουν ούτε ώρα και δεν έχουν ούτε και δεν έχουμε ως κοινωνία την πολυτέλεια να τα αφήνουμε για αργότερα. Το θέμα είναι εδώ, αφορά μικρό πληθυσμό, συμφωνώ, αλλά αφορά συμπολίτες μας. Ναι. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι διαβιούν, ζουν στη χώρα μας και βιώνουν ένα προσωπικό γολγοθά με αποτέλεσμα...
Και συχνά bullying.
Είπα εγώ, εσείς προσθέστε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν ζητήματα με τα παιδιά τα οποία ζουν με δύο γονείς του ίδιου φύλου και ο δεύτερος γονέας δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά
προβλήματα. Μας τα είπε και ο κύριος Γιατρομανουλάκης, κύριε Ξανθόπουλε.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή... Ποτέ ίσως δεν έρθει η ώρα που θα είναι όριμο. Η πολιτεία οφείλει να παίρνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ισοτιμία, για την ισότιμη διαβίωση των πολιτών στο εδαφός της.
Μάλιστα.
Επομένως το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και σε ό,τι αφορά τη μειονεκτική θέση της γυναίκας και σε ό,τι αφορά την πατριαρχία, είδαμε χθες αυτό το φρικτό έγκλημα με την γυναίκα που την βρήκαν σε ένα μπαούλο, αυτό που συνέβη τώρα στο Βόλο, ας πούμε, όπου βίασε την ανιψιά του και τέτοια, είναι πράγματα τα οποία σταματάει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πιστέψτε με, φοβούμαι ότι πολλές φορές λειτουργεί ως άλοθη για να αφήσουμε αυτά που είναι ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων, κράτος δικαίου, για μια άλλη πιο εύκολη, ας το πω, περίοδο και τελικά να τα παραπέμψουμε στις καλένδες.
Λοιπόν,
νομίζω πρέπει να γίνει συζήτηση στο πλαίσιο που έθεσα προηγουμένως. Η κριτική μας είναι αυτή που κάνουμε, να δούμε το νομοσχέδιο γραπτό και θα έχετε τις απαντήσεις.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε. Καλή χρονιά.
Καλά, χρόνια
πολλά. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρωτίστως αυτά που έχουν έρθει στο Face, στο Messenger και στο Viber. Και μάλιστα πολλά είναι και σεντόνια. Πού να τα διαβάσω τώρα στον αέρα. Ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την συζήτηση. Μου λέτε γιατί δεν ακούστηκε η άλλη άποψη. Ομολογώ να σας πω, απεγνωσμένα ψάχνω από χτες και σήμερα το πρωί κάποιον εκπρόσωπο της Εκκλησίας να μας μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Ήταν όλοι κάθετοι, αρνητικοί, δεν ήθελαν να τοποθετηθούν πριν υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Εκκλησίας. Δεν είναι ότι το έγινε σκοπίμως αυτό. Θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε την άποψη της Εκκλησίας. Απευθυνθήκαμε σε πολλές Μητροπόλεις, σε αρκετούς Μητροπολίτες. Η απάντηση ήταν κάθετα όχι. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Absolutely free.